maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Nagpahayag na mga pag-aalinlangan ng mga doktor tungkol sa mga bagong batas na ginagawang mas madali para sa mga pasyenteng may sakit na mahirap ng magamot na makakuha ng medical na cannabis mula sa ibayong dagat o ibang bansa. Sinabi ng Australian Medical Association, ang mga member nito ay nag-aatubili ng magreseta ng naturang gamot. Ngunit sa ulat na ito, nangatwiran ng mga tagapagtaguyod ng kalusugan na may malinaw na katibayan ng mga terapeutikang katangian nito. Sa ulat ni Gareth Borum na isinalin sa wikang Filipino. Ang batas na ipinasa ng Senado ay nag-aalis ng mga restriksyon o mga paghihigpit na umiiral sa mga doktor na gumagamot ng mga pasyente na may karamdamang mahirap ng magamot gamit ang nakakagamot o medical na cannabis na nagmula sa ibayong dagat o ibang bansa. Sa ilalim ng mga pagbabago na iniutos ng pamahalang federal noong nakaraang taon, sila ay sapilitang pinag-apply sa Therapeutic Goods Administration. Ngayon, ang mga mediko o doktor ay kailangan na lamang na ipaalam o abisuhan ang nabanggit na administrasyon ng kanilang intensyon na makakuha ng medical na cannabis sa labas ng bansa. Inihain ng leader ng Greens, Richard DiNatale, ang mosyon sa Senado na baliktarin ang mga pagbabago at payagan ang mas mabilis na access sa paggamot gamit ng cannabis para sa mga pasyente.
That is going to improve their quality of life. We're talking about people who might have brain tumor or stomach cancer. They're on chemotherapy drugs which cause people to experience nausea and vomiting. Sometimes a consequence of that is that people lose weight, their quality of life deteriorates. Medicinal cannabis is proven treatment for those people.
Ayon sa mga nagtataguyod para sa medical na cannabis, ang kasalukuyang sistema ay pinapabagal ang access para sa mga pasyente. Ngunit sinabi ng Pangulo ng Australian Medical Association, Dr. Michael Gannon, sa Sky News, ang mga doktor ay atubili na ngayon na magreseta ng naturang gamot.
This is no different to any other new drug, new technology, new operation. We want to be assured of the safety, assured of the effectiveness. So you've already got a situation where doctors are querying exactly how effective medicinal cannabis is. If you in any way put any doubt in their minds about the safety, you're simply not going to see it prescribed by many doctors.
Ang mosyon ng Partido Greens ay naipasa sa Senado matapos na makuha ang suporta ng mga senador mula Labor, One Nation at iba pang maliliit na partido. Ngunit tinutulan ng koalisyon ang mosyon o hakbang na ito. Sinabi ng Ministro ng Kalusugan Greg Hunt, ang bagong batas ay magbubukas sa pagdami ng papasok na cannabis sa Australia na maaaring ma-divert o makuha ng mga kriminal. Nagbabala siya na maaaring mailagay sa panganib ang maraming buhay.
Removing the safeguards could potentially allow in dangerous drugs that could take lives. That advice was given to Senate estimates by the head of the TGA, Professor John Skerritt. It could also allow in unregulated drugs in quantities that could be used for diversion. Reckless and irresponsible. It's one thing for the crossbench to do this. It's completely another thing for an alternative government and an alternative prime minister to specifically sponsor unsafe drugs in unregulated quantities that could be diverted for criminal purposes.
Ngunit sinabi ni Richard DiNatale, ang mga pahayag ng ministro ay iyong sa taong matatakutin.
It's nonsense. It's utter nonsense. If we accept that medicinal cannabis is a treatment that's effective for people who are suffering, and the evidence is very clear that that's exactly what it does, then why would we say you can get access to other medicines from overseas that aren't available here in Australia, but not medicinal cannabis? No, what we've seen is a government that has been dragged kicking and screaming to reform in this area.
Sinabi naman ng Ministro ng Kalusugan na hindi niya simpleng tatanggapin ang boto ng Senado at hihingi ng payo mula sa Therapeutic Goods Administration tungkol sa posibilidad ng pagpapataw ng mga bagong paghihigpit o restriksyon.
SBS Radio. Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.